Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий випуск нового формату подкасту FW Days JavaScript Talks. Тут ми будемо говорити про фронтенд, про бекенд, все, що стосується JavaScript і сумісних технологій. З вами я, новий ведучий Роман Лютіков, я software frontend engineer в компанії Whimsical. І сьогодні у нас гість Володимир Агафонкін, людина, яка займається картами, зробила всім відому бібліотеку Leaflet, зараз працює у компанії Mapbox. Ми поговоримо і про Leaflet, і про Mapbox, про технології, про WebGL, про WebGPU, про алгоритми, про open source, про навіть навчання і що вам може універ дати для того, щоб бути класним розробником карт. Тому залишайтеся з нами і давайте дивитися, що там буде далі.
Привіт, Володимире.
Привіт.
Я дуже радий, що ти сьогодні до нас доєднався, тому що це перший випуск і такий трошки хвилюючий момент. Я ще тут новий ведучий, то мені треба себе показати в повному, як так кажуть, параді. От. Але в цілому я дуже радий, що саме з тобою ми говоримо, тому що я тебе знаю так трошки заочно. Я не думаю, що навіть ми зустрічалися. От, я тебе знаю більше як людину, яка може там і інтерактивну карту зробити, і хліб випікти, і заспівати. От. І трошки так слідкував за твоїм шляхом. От, я так розумію, що ти в більшості фронтенд і займаєшся картами, але ми про це все сьогодні поговоримо. Тому почнемо, напевно, з того, що розкажи, хто ти, помимо того, що хліб випікаєш і карти робиш.
Я Вова Агафонкін, я програміст, я спеціалізуюсь на інтерактивних мапах і алгоритмах, і візуалізаціях даних. Останні 10 років я працюю в компанії Mapbox, будую якби інструменти майбутнього для інтерактивних мап, просуваю технології мап вперед. І я також відомий як автор бібліотеки Leaflet, яка, по суті, є стандартом індустрії для інтерактивних мап. Крім того, я батько дівчат-близнючок 10 років. Я музикант і фронтмен гурту «Обійми дощу». Ми зараз готуємо третій альбом, дуже красивий. 7 років ми над ним працювали. Ну, також захоплююсь випічкою на заквасці, спортом та, в принципі, люблю життя. От.
Ну, да, зараз такий час, що хочеться життя любити ще більше.
Так.
Мене перше, що мене зацікавило, коли я почув, тому що я не знав, як довго ти працюєш у Mapbox, ти сказав 10 років. От, я як людина, яка, ну, в мене 5 років, напевно, найбільше, де я працював, і в мене перше питання, що тебе тримає там 10 років? Може, ти, звісно, і не рвешся нікуди, але, ну, в цілому 10 років це срок, типу, це забагато часу.
Ну, мабуть, на різних етапах різні мотивації, але точно можу сказати, що перші, ну, роки, скільки, 4-5, коли, ну, роботи в Mapbox, мене в першу чергу тримало те, що це була, ну, по-справжньому робота мрії. В тому плані, що я все, на чим я працював, було 100% open source. Тобто мені платили дуже хорошу зарплатню, щоб займатися, ну, передовими технологіями, і все це було в open source, це якби, ну, best of both worlds. Тобто ти працюєш над чимось надзвичайно цікавим, тобі за це дуже добре платять, і це ще й open source, тобі капає в карму, і якби, і респект всіх навколо. І, звичайно, дуже складно від такого відмовитись, це була взагалі унікальна можливість для мене. От. Яку я отримав завдяки тому, що створив цю бібліотеку Leaflet, вони почали її використовувати, і врешті-решт мене запросили на них працювати. І як тільки я приєднався, з'ясувалося, що вони зараз працюють над новою бібліотекою для мап, яка не просто показує картинки, які зарендерили на сервері, а яка намагається рендерити все в реальному часі за допомогою найновітніших технологій в браузері, ну, на той час ще не універсально підтримуваних, там, WebGL, воркери, купа алгоритмів, там, комп'ютерної графіки і так далі. Це дуже-дуже складна тема, дуже цікава, дуже обширна, і я так прям в це з головою одразу окунувся, коли приєднався. От. З часом змінилась мотивація в тому плані, що коли це був маленький стартап, за рахунок того, що він був, ну, на 100% заснований на open source open data, вирвався вперед дуже сильно і, ну, отримав якби репутацію найбільш інноваційної компанії в сфері мап, завоював багато клієнтів таким чином. Але чим більше ця компанія зростала, тим більше ставало зрозуміло, що якщо залишатися чисто на таких ідеалістичних засадах open source і open data, то рано чи пізно ми просто збанкрутуємо і не зможемо залишатись компанією. Тому що, ну, поки ти маленький і успішний, все класно. Коли ти стаєш вже доволі великий і дуже успішний за опенсорсом, то іще більші гравці на тебе дивляться і думають, ага, вони стільки всього класного набудували, ми це беремо і, ну, так. І продаємо дешевше. І все. І, якби, і так сталося з Мобоксом, що там найбільші технічні гіганти, такі як Microsoft, Amazon, Esri, вони взяли весь open source stack, який Mobox будував, ну, протягом багатьох років, і, ну, якби, анонсував, якби, конкуруючий сервіс.
Ага.
На основі цих технологій. І, звичайно, що ці компанії, вони можуть собі дозволити, ну, необмежені ресурси, щоб продавати набагато дешевше. І така історія стається, ну, час за часом з іншими open-source компаніями, там, Elasticsearch, Redis, MongoDB, купа їх, в принципі, було. Така сама історія. Все класно і успішно, поки якийсь величезний Amazon на тебе не звертає увагу, і ти починаєш втрачати клієнтів. От.
А це, тоді... коли це відбулося, ну, я так розумію, що у Mapbox open source вже було якесь ком'юніті.
Да.
Яка реакція була? Типу, ну, це ж все-таки такі трошки... Негарний мув був з боку інших компаній.
Дуже негативна реакція. Так, і це,
а це допомогло потім Мапбоксу, коли вони комерціалізувались? Чи як, ну, взагалі вилізли з цього?
Я не думаю, що Мапбокс би, ну, міг би продовжити існувати, якби він не закрив свої ключові технології. Тому що, якби, коли ти, ну, працюєш над, якби, створенням суперзручних і класних технологій, ну, цього цілого стеку технологій для того, щоб розвернути повноцінний сервіс для мап, то ці технології, вони стають комодіті, тобто вільно доступними. І тоді, ну, якби, ти вже не ключова дієва особа в цьому, і тебе можна прибрати.
Ну так. І... З моральної точки зору воно все ще так, типу, якось не дуже, але з точки зору чисто ж бізнесу, да? Ну, що, ви ж зробили open source, ну і все, терпіть тепер.
Так, з морального це було, ну, дійсно дуже важко, там всі розробники, хто працював над цим, були такі, дуже депресивний був стан, і... але, ну, ми намагалися знайти якісь рішення, якийсь компроміс, там, якісь там дуальні ліцензії, там був там ресерч, багато місяців ми ресерчили, як можна найменш болісно це зробити, щоб захистити бізнес, щоб ми всі залишилися з роботою. І при цьому якби не сильно образити тих, хто на нас сподівався. І врешті-решт прийшли до висновку, ну, що немає вибору. На жаль. Тому, ну, це був такий переломний момент. Багато людей, яких, ну, Мабокс в таких в початкових роках він до себе привів найкращі таланти в світі, ну, в цій сфері. І тоді це була така Remote First компанія, яка наймала по всьому світу. І тому люди почали уходити, це було важко, коли ти працюєш з якоюсь надзвичайно талановитою людиною, у якої ти багато чого навчився, і вона уходить. Але не дивлячись на це, не дивлячись на те, що була дуже негативна реакція, все ж таки альтернатив для мене не було, щоб, тому що це така сфера, в якій, ну, стільки цікавих задач, ну просто їх нескінченна кількість, і завжди можна, ну, знайти, наприклад, собі.
Для мене це, типу, ну ладно, візуалізація даних на картах, я розумію, що це безкінечна штука, тому що їх можна візуалізовувати будь-яким способом, але може є ще якісь інші приклади?
Ну, мапи — це така штука, що, ну,
дуже просто багато то, там... Для тебе, як для інженера, ну, да, мені як, по суті, юзера карт, я там небагато з картами працював, з мапами, але для мене це, ну, показати точку, там, показати, да, там, може, якісь маркери зверху поставити. Ну, я бачив там круті, типу, там, на 3GS, саме 3D візуалізації.
Ну, наприклад, зараз Mabox дуже успішно розвиває бізнес в сфері автомотив. Тобто продає свої технології автомобільним концернам для того, щоб вони випускали машини з нашими мапами, вбудованими вже в машину на дашбордах для навігації.
А там є якась, типу, унікальна якась составляюча карт Mapbox, що от, ну, типу, я як покупець, чому я саме, от чому для мене Mapbox має бути кращим варіантом, ніж інший? Чи це просто один як з провайдерів карт на ринку?
Просто це, ну, дуже складна технологія з дуже, ну, безліч нюансів, які, якщо ти не компанія, яка не дуже знайома з мапами і намагається щось зробити самі, то це, ну, надзвичайно важко. Це, ну, є прецеденти, там, наприклад, там Uber, там Tesla, які намагались там спочатку наймати людей там і щось будувати своє там якось, але врешті-решт їм це дуже важко давалось, і рано чи пізно там люди рахують, що буде дешевше просто цю технологію купити у інших і платити їм там в рік стільки-то мільйонів, щоб з цим не паритись, тому що, ну, це дійсно треба, ну, таке ноу-хау, що, ну, це дуже особлива тема. І це ж не просто рендерінг, це і обробка даних, і оцей scalability, що це ж, ну, дані всього світу, і це не тільки векторні дані, це і космічні знімки, і як це там контрактувати з людьми, ну, з компаніями, які ці супутники запускають, щоб там як оновлювати ці дані, як організувати пошук по цим даним, яких там мільйони точок, як адресація. Адресація – це взагалі там окрема тема, тому що в кожній країні там по-різному взагалі системи адресації, ці вулиці по-різному пишуться, нумерація і так далі. Тобто там сотні і сотні таких нюансів, які, ну, треба спеціалізовану велику команду, щоб, ну, щоб мати якби конкурентний сервіс, і більшості просто простіше собі, ну, її якби за аутсорсити. Так от, а, я казав про технології. Так от, коли Mapbox почав більше йти в, ну, працювати з такими клієнтами, а в них доволі цікаві такі, ну, з'являються вимоги. Наприклад, покриття 3D-моделями, там, наприклад, щоб коли ти їдеш, ти бачив не квадратик, а Ейфелеву вежу, ну, типу, в 3D-моделі, гарно там освічено. Ну,
це, типу, як в Google-картах, воно і в Apple Maps, тобто вони показують.
Ну, так, це, все, всі, що... в принципі, провайдери мап, вони працюють над подібними фічами. А це, ну, дуже складна штука. І це весь дата-пайплайн для обробки 3D-моделей, як їх класно, правильно рендерити, щоб воно не тормозило.
Яким чином, до речі, якщо не секрет, Mapbox це імплементував? Ну, типу, наскільки я знаю, Apple, вони роблять якісь, типу, як це, знаєш, коли із карти висоти можна 3D-модель зробити? То щось таке вони, по-моєму, зробили для Apple Maps. Тому що воно навіть виглядає, ця 3D-модель, вона не така недетальна, а наче, от, наче видавлена якраз із градієнту висот відсканованого.
Ну, Mapbox, у нас є команда людей, які вручну роблять моделі відомих будівель для найбільших міст і постійно розширяється. І,
ну, це багато роботи.
Так, я не знаю там якби детально весь процес, тобто, можливо, вони там починають в якихось випадках з якоїсь грубої моделі, яка згенерована з, там, з цих аерофотознімків. Але врешті-решт треба вручну їх створювати, тому що, ну, щоб вони були максимально оптимізовані, гарно виглядали. От. Ну, і таких задач безліч. Коли ти переходиш, ну, в 3D, якби, вимір, то все стає іще там експоненційно складніше. Я думав, що все складно, коли я тільки починав з цим працювати. Це було в 2D. А коли це стало 3D, це просто жесть. І там і погодні ефекти. Зараз там ми, наприклад, розширяємось також, ну, більше співпрацюємо з компаніями, які предоставляють візуалізацію погоди, ну, і погодні прогнози. The Weather Channel, наприклад, або там Yahoo Weather, і їм потрібні красиві візуалізації, анімації там оцих хмар, там, чи там як частки вітру красиво там крутяться.
Ну, це звучить цікаво, гарно і кльово. Навіть, ну, типу, інженерно. Та я так розумію, що це все, напевно, якимись там шейдерами малюється.
Так, і там теж купа всяких цікавих алгоритмів. Багато останніми роками багато Mapbox собі навитягав людей зі сфери геймдеву, тому що прям воно дуже пересікається. Люди, які знають хардкорну обчислювальну геометрію, оптимізацію цих всіх 3D-моделей, всякі там підходи до рендерингу, там всякі там атмосферні шейдери, там як зробити туман, наприклад, або як гарно намалювати хмари, або, ну, зорі в небі. І, клас. Ну, коротше.
А в мене сходу таке питання, як це буде все працювати. Ну, хоча ладно, щас. Я хотів сказати, типа, я просто подумав про автомобілі, embedded, ці ограничені ресурси, але ж зараз, типу, в автомобілях можна запхати будь-які комп'ютери, рендерити це все, і це взагалі без проблем має бути. Чи ні?
Ну, в теорії так, а на практиці там поки машина доходить до там фінальної стадії свого продакшену, те, що у них там всередині, ну, там, відеокарта, яка там для цього дашборду, у нас вже безбожно устаріла, і вона супер-мега обмежена, і там треба прям бути, ну, проявляти якусь абсолютну магію, щоб, ну, щось там зарендерити достатньо швидко. Це складна штука.
Я це зрозумів, але потім я зрозумів, що в мене в машині цей Apple і Android, як це називається, Android Car і
CarPlay.
Так, Це ж взагалі інша історія, правильно? Тут вже не важливо, що в тебе в машині, тому що консоль машини становиться просто екраном, яка передає зображення з телефону. Я коли, до речі, про це дізнався, для мене це трошки шок був, бо я не знав, що воно так навіть працює. Ну, це прикольно, просто використовувати железяку телефон для того, щоб, по суті, як проєктор передавати зображення. Хотів ще спитати, я так розумію, тому що ти говориш, що ліфлет – це, типу, 1% з того, що з себе являє мобокс, от просто з технологічної точки зору.
Так, це, так? Ну, ліфлет – це, по суті, дуже проста бібліотека, хоч вона там і скількись там тисяч рядків коду, але вона, ну, по суті, доволі проста. Це просто, ну, якби, віконце, в якому ти відображаєш картинки і можеш їх туди-сюди тягати, там, наближати, віддаляти, якісь там маркери, вектори, поверх, але там суперскладного нічого не відбувається. Воно, там більше складність не в самих інженерних підходах всередині, а в тому, як зробити красивий API, який, ну, людям легко вчити, як зробити, щоб, ну, це все було просто. Ну,
я зрозумів.
Ось, мабуть, вона і стала такою популярною.
Ну так. Тому. Ну, до речі, так. В більшості випадків в open source грає, типу, як це accessibility, ну, не accessibility, а в тому плані, що доступність технології, наскільки там документація хороша, API зрозуміла, ніж фічі. А ти говорив, що Leaflet, у Leaflet є, я так розумію, бекенд, який, типу, рендерить тайли. Ці тайли завантажуються картинками на цей, на фронтенд, і воно там все це по координатам мапить, да? А Mapbox – це такий, типу, реал-тайм рендеринг, я так розумію, може не SVG. Як це відбувається з технологічної точки зору?
Leaflet – це просто клієнт. Вона відображає те, що ти їй скажеш відображати.
Тобто туди можна тайли з Google Maps закинути, все, що завгодно, не?
Ну, теоретично, на практиці там є легальні обмеження. Google там Terms of Service тобі каже, що ти не можеш використовувати наші тайли не через нашу власну бібліотеку. Тому що в них там тоді білінг відпаде, не буде правильно трекати, як ти його використовуєш. А Leaflet – це така, ну, це просто клієнт. Бекенд – це взагалі не частина його. А Mapbox – це повноцінна компанія, яка складається з купи різних частинок. Це і фронтенд, і бекенд, а на фронтенді там теж купа різних штук. Там є і для вебу SDK, ну, над якою я, власне, працюю. Це те, що рендериться з WebGL-ем і так далі. А є нативний клієнт, та сама штука, але написана на C++. Для embedded девайсів, для нативних, там, для iOS, Android, з купою SDK на всі платформи.
До речі, те, що написано на плюсах, воно з вебом не шериться? Там немає якогось кору, який перевикористовують?
Здебільшого не шериться, але у нас є цікава спільна штука. Це, по-перше, шейдери. Шейдери у нас спільні. І
чекай, набір... Це, якщо шейдери спільні, то це виходить, що, ну, у вебі ж там OpenGL якийсь...
GLSL, ну, там шейдери. Старий, да. Так, а для нативних платформ ці GLSL шейдери, вони спеціальним кодом транспілюються в Metal шейдери і там для різних платформ різні шейдери. Тобто, але, ну, самі шейдери, ну, source code у нас спільний, і величезний тест-суіт на там 1000 рендер-тестів. Це, ну, по суті, тести в нас – це якби набір картинок, і там конфігурація, там, от зарендерити таку-то конфігурацію, як воно повинно виглядати. І виглядати воно повинно однаково, що в вебі, що в нативних платформах. Це доволі складно іноді буває, тому що там у різних платформ різні особливості рендерингу, різні навіть відеокарти по-різному щось малюють. Але це прям дуже круто, що нам вдалося, ну, здебільшого тримати ці дві платформи, які якби незалежно розробляються, ну, типу, щоб вони мали однаковий результат візуальний.
Угу. Це, до речі, ти сказав про цей про відеокарти, про схожість між платформами. Я якраз вчора про це говорив. У нас на роботі зреалізували новий рендеринг енджин для бордів. Ну, там, типу, знаєш, як борд, на якому можна разом працювати. От. І паралельно є в нас WebGL-версія, але ну, і вона, типу, самописна. І її так і не запустили, тому що багато проблем, як виявилось. Ну, коли, коротше, коли працюєш у вебі, воно все просто працює усюди, ну, плюс-мінус, тому що браузер – це абстракція. А з WebGL виходить не так. Якщо відеокарта, там, драйвери якісь погані чи щось, ну, воно тобі пропагується просто в браузер. Тобі вилітає якась platform-specific error, і все. І хоч, ну, нічого не зробиш, треба воркераунди робити, треба там в шейдерах івчики писати і так далі. От наскільки це проблема? Для мене це, типу, я так чув і бачив пару разів, але я так розумію, що це прям купа роботи зробити так, щоб WebGL дуже хорошо працював на всіх платформах. От, я не уявляю, скільки там Figma всадила в це часу, щоб це хорошо працювало.
Це проблема, іноді досить серйозна проблема, але це було набагато важче, ну, в перші роки, коли WebGL ще був там не супер універсально підтримувався, коли там ці всі драйвери були не настільки там стандартизовані. Зараз ситуація краща, але все одно, ну, регулярно ми натрапляємось на якісь дуже дивні баги. Там, ну, наприклад, все всюди працює, а під віндою щось дике, незрозуміло. Але якщо ти в шейдері, там додаси там пробіл десь, чи там якусь там додаси переніс там на інший рядок, хоча сам код не міняється абсолютно. Але якщо ти це зробиш, то хоп, і на вінді все фікситься. Чому воно так працює? Хрін його знає. Іноді так, як це кажуть, методом научного тику треба багато чого перепробувати, щоб зрозуміти.
Я думав, що такого в програмуванні вже нема. Коли звикаєш до того, що є там інструменти, які тобі там в компайл таймі кажуть, що отут так, отут не так. От. Ну, я в цілому розумію, трохи з графікою працював, і ну, так, ну, ти, типу, той світ, в якому ти пишеш код, це не означає, що все так само буде на тому залізі, для якого ти пишеш. І от з відео, з графікою, це взагалі воно якось дуже помітно. Навіть якщо просто от почати працювати і типу, знаєш, там, на, як початківець, воно сразу от якось на тебе виходить, ці проблеми. Цікаво.
І це одна справа ще, щоб воно виглядало все правильно, а інша справа ще перформанс, тому що іноді якісь такі, ну, звичайні конструкції, там, які всюди швидко працюють, раптом на там якомусь певному залізі, там, на якомусь там певному мобільному телефоні, наприклад, раптом все дико тормозить. І треба щось там змінити, щоб воно, ну, тому що там якось по-іншому драйвери написані, і там якась конструкція чи там розширення WebGL, яке нормально працює там всюди, от, працює ненормально на конкретному там девайсі. І тому у нас, наприклад, в офісі в Хельсінкі у нас там є такий Device Lab зробили. Це, ну, кімната, в якій купа різних телефонів, і ти можеш там програмно туди надіслати бенчмарк, який прогонить на кожному цьому телефоні твій код і покаже, де у тебе якісь відхилення ненормальні.
Угу. Прикольно, прикольно. Мене, до речі, я якось сидів і читав про те, як ефективно. Ну, про шрифти взагалі говорити не будемо, тому що це текст це окрема проблема. А от мені було цікаво лінії. З того, що я зрозумів, почитав, що це доволі таки, типу, щоб швидко малювати лінії векторні на GPU.
Це не тривіальна задача. І навіть я бачу, що у NVIDIA є спеціальне розширення, за допомогою якого там у них якісь, я не знаю, що там хардвар-частина, напевно, в відеокарті, яка вміє це швидко робити. Бо моє так лімітед розуміння GPU – це то, що ефективно малювати на GPU – це коли ти малюєш там заповнені об'єкти, весь екран, тому що це паралельно багато корів, через нього пропускаються дані, зразу все малюється. А коли в тебе лінія, це типу кусочок заповнений, там якась полосочка на великому полігоні, наприклад. Да? Ну, і з іншого боку, в розрізі типу сьогодення, напевно, це не дуже впливає. Але я не знаю, може там залежить від скейлу і так далі.
Лінії, ну, взагалі, на GPU, по суті, все, що воно вміє малювати, це трикутники. Трикутники вміє малювати супершвидко, але для того, щоб малювати щось красиве, треба це красиве перетворити в набір трикутників. І так само з лініями. Тобто, якщо ми кажемо про якусь ламану, то ми для кожного сегменту робимо два трикутника, яке робить прямокутник. І плюс на з'єднанні, там, в залежності від того, чи це скруглене з'єднання, чи це там bevel з'єднання, мітер, там різні типи, теж там по-різному там генеруються ці трикутнички і там з різними параметрами, щоб в шейдерах там це потім правильно малювалось, і ще і з цим, з антіаліасингом, щоб були ці зглажені краї, тобто так, це не тривіально.
А потім же ж, коли зумиш, це ж треба перезавантажувати, перераховувати геометрію, правильно?
Ні, зазвичай це робиться так, щоб геометрію ти згенерував один раз, а при зумі ти просто міняєш параметри в шейдері, і воно, типу, там перераховує ну, координати там, і якісь там ну, величини.
Типу, комп'ют-шейдер для цього використовується, щоб згенерувати ні, більше точок? Чи просто все фрагмент шейдерів?
Ну, да, вертекси, фрагмент шейдери, в них зазвичай більшість таких штук перераховуються, і ну, бажано якомога рідше якби змінювати буфери, в яких геометрія. Тобто ти
тому
їх там
це
згенерував,
все,
коли
типу,
ти айо
між залізом, да?
Так, і це типу дорого. Постійно його оновлювати. Хоча в деяких випадках ну, без цього не обійтись. Ну, от, наприклад, рендеринг написів. Там прям все, ну, капець складно. Я 10 років над цим працюю, досі не розумію, як воно все відбувається. Там одна справа – це написи на якихось точках, там, ресторани, там, POI, Points of Interest. Інша справа, що там вздовж лінії треба генерувати ці написи, там, в якомусь інтервалі одна від одної. Коли ти зазумлюєш або віддаляєш, вони там повинні там ці позиції перераховуватись. І це одна біда. Інша біда, що треба в реальному часі рахувати, які написи з іншими, типу, накладаються одна з одним, і вирішувати, які ти сховаєш, а які будеш залишати, щоб в тебе нічого не налазило. Тобто якісь написи вони пропадають, якісь з'являються, і воно там все динамічно перераховується, і ще складніше, коли в тебе не пряма вулиця, а в тебе там якась вона така заокруглена, і тобі треба, коли у тебе напис він вздовж цієї лінії, і ти зумиш, у тебе геометрія міняється, і тому тобі треба там все перераховувати, як це... Ну, коротше, дуже складно.
І це ми ще не кажемо про самі шрифти. Вже давним-давно це, для цього повинна бути бібліотека. Це ж, типу, не унікальна задача.
Ну, зазвичай є нюанси для кожного юзкейсу. Тобто в картографії є свій набір там нюансів, і тому ну, простіше просто чисто конкретно під свою бібліотеку, під конкретний use case, там, рендерингу мап, конкретно таких-то мап, писати свій код. Ну, зрозуміло, що є бібліотеки такі, там, 3GS, Babylon.js, які там більш такі generic роблять утиліти для того, щоб це все, ну, робити якісь такі штуки, але, ну, вони не підходять для вузькоспеціалізованої такої штуки, як мапи, тому що там все повинно бути набагато більш вузько оптимізовано, щоб воно достатньо швидко і гарно працювало.
Угу. А, до речі, Mapbox зараз на WebGL працює, чи на WebGPU ви переходите? І якщо є такі напрацювання, то наскільки взагалі там різниця є? Я так розумію, що WebGPU, він ближче там до цих Vulkan API схожий. Ну, бо я бачив це, щоб намалювати трикутник, треба, типа, три екрани коду написати.
Угу. Зараз все на WebGL 2.0. Але в майбутньому, мабуть, будемо дивитися на WebGPU. Поки що ще не універсальна підтримка, і якби це дуже великий інвестмент такий, ну, щоб створити, ну, підтримку рендерингу через WebGPU, це треба там півроку на це. Тому що одна справа, якщо ти там з нуля починаєш якийсь проєкт, а інша справа, коли в тебе є там, ну, сотня тисяч рядків коду, там купа всього, купа різних систем, і переводити на новий, ну, якби, рендеринг API, і це там все дуже нетривіально, треба дуже багато вкладати в це зусиль.
По суті, поки це що переписати немає просто core, типу рендеринг, бекенд, і так. Ну, тести у вас є.
Тести є, так. Тому це буде простіше, і ще, можливо, буде простіше через те, що ми вже робили такий великий крок, коли ми реалізовували Metal рендеринг, коли це коли Apple в якийсь момент він сказав, що там ми будемо нативні свої там, ну, якби API,
типу,
переводити.
Ну, OpenGL вже, типу, все.
Да, OpenGL вже, але, типу, deprecated.
Угу.
І це був, ну, я в цьому не приймав участі, тому що я не нейтів розробник, а веб. Але, ну, люди, які над цим працювали, там дуже багато зусиль доклали, щоб воно все було ефективно, оптимізовано, щоб ці шейдери перероблювались під метал шейдери там, і так далі, щоб все там швидко працювало. І, можливо, там якісь напрацювання можна буде, ну, тому що метал, він, мабуть, ближче до WebGPU, ніж він до WebGL. Тому що це, ну, теж, якби, схожі концепції в чомусь. Я сам вперше WebGPU почав чіпати, ну, буквально місяць тому я написав свій перший такий екземпл, чисто щоб, ну, навчитись чомусь так якось скласти якісь враження.
І як враження?
Мені набагато більше сподобалось, ніж я очікував. Тому, ну, я все відкладав взагалі чіпати WebGPU, тому що кожен екземпл, який мені попадався в інтернеті, ну, виглядав дуже страшно. Я на нього дивлюся, я думаю, ну ні, ну я не хочу таке писати. Воно, блін, оце стіна коду, щоб намалювати трикутничок. Ну, виглядає жахливо. Але коли
я правильно розумію, що фундаментальна відмінність типу OpenGL більше як такого декларативного API, який там мутує типу якийсь глобальний стейт від оцих всіх нових API-шок, що тепер типу є якась черга команд, і по суті ми просто відсилаємо команди. Тобто напряму ніяких мутацій там з контекстом GPU не відбувається. Просто комунікуємо через якісь там serialized команди чи щось таке.
Так, глобального стейту немає взагалі, а глобальний стейт це, ну, це стільки через багів і проблем в WebGL. Ну, взагалі в WebGL API це такі API. Ну,
взагалі,
ну,
в програмуванні глобальний стейт.
Так, але OpenGL і WebGL це окрема категорія пекла. Там, ну, він настільки нелогічно взагалі зроблений, там стільки речей, які ти, ну, блін, ну як можна було таке придумати? Ну, я не знаю, може. Ну, я так не скажу. Ну, просто назви методів, які вони приймають аргументи, в які послідовності їх треба викликати. Воно все дуже нелогічно. Якщо ти працював з якоюсь більш сучасним API, який там в браузерах, там все більш-менш логічно, там чи в ноді. А там це все так задизайнено, і я розумію, що це насправді просто ноги ростуть із того, що цей API, він розроблявся ще там в якісь махрові роки, там десятки років тому для якихось дуже обмежених цих відеокарт, а далі нічого не мінялось, тому що це треба backwards compatibility підтримувати і так далі. І воно такими якимись костелями обростало, і якісь помилки в архітектурі первісні, вони там тільки створювали нові проблеми і так далі. Тобто WebGPU це така намагання з чистого листа придумати API для GPU, який був би зрозумілим. І не дивлячись на те, що там стіна коду, от я коли сам цю стіну коду написав, щоб намалювати трикутник, я, думаю, це круто, тут все зрозуміло.
Розумію кожну строчку коду, да?
Так, розумію, що вона робить, тобто все логічно. Якщо щось трошки не так написав, воно мені показує логічні якісь помилки. Там, ти тут натупашив, наприклад.
Ага.
От. Тому що в WebGL часто ти щось зробив, воно якусь фігню показує, ти не розумієш чому. І задебажити це дуже важко. От.
А там так само, до речі, бо я пам'ятаю, що в WebGL, як і в OpenGL, для того, щоб отримати помилку, ти маєш, її запросити, цю помилку. Тобі треба прям руками чекати. А в WebGPU це як працює?
Там якось краще воно працює, я вже не пам'ятаю точно.
Ну, добре. Виглядає, що, в принципі воно більш зрозуміло, що технологія треба буде все-таки спробувати.
Так, воно і більш логічно і зрозуміло, і ти розумієш, що воно набагато більш гнучке. Тобто можна більше всього прикольного спроєктувати.
І кажуть, що по перформансу воно, швидше має бути. Але за рахунок чого, я не знаю. Це за рахунок того, що воно не поверх OpenGL, а поверх цих нових API, чи платформ, чи як це сказати?
Там просто, по-перше, за рахунок того, що цей API, він ближче до того, як це все відбувається на рівні заліза, і тому там немає лишніх, абстракцій. І код відбувається в тому порядку, в якому він може ефективно ранитись, там без якихось затиків, без якихось там очікувань, коли там WebGL, там багато таких ловушок, забув як слово. Коли ти пишеш якийсь рядок кода, і він тобі тормозить весь аплікейшн, тому що цей рядок, він там поки не виконається, він не дає виконуватись іншим там задачам, там що ти робиш там паралельно. WebGPU так просто побудований, що там складніше собі вистрілити в ногу, так би мовити. І ближче до заліза, і тому воно швидше.
Так, це у нас була така достатньо deep dive такий технічний в технології. Мені ще цікаво було, як ти взагалі до карт прийшов. Тобто це просто так, просто буду картами займатися, чи там на роботі сказали карти робити, чи взагалі це Leaflet почався з опенсорсу.
Це до мене карти прийшли. Це в 2008 році я працював на аутсорсі, і у нас стартап загнувся, над яким ми працювали. Але там люди з того стартапу, вони там когось знали, там познайомим, що там є якийсь новий стартап, який зараз шукає команду розробки. І оцей новий стартап, це була компанія CloudMate лондонська, яка шукала центр розробки в Києві. А у нас якраз свіжа команда, гарно збита, яка тільки звільнилась для нової роботи. І ось до нас прийшла ця компанія, і я почав дивитися, що вони взагалі хочуть робити. І це була компанія, яка хотіла побудувати бізнес на відкритій мапі світу, OpenStreetMap. Ця ідея мене супер захопила. Це особливо після того, як ти останні роки пилив щось мега нудне. У нас там був стартап про там щось мобільних операторів. Це все було на якомусь супер ентерпрайз Java стеку. Ну і це було реально нудно. А тут приходить компанія, в якій треба працювати над мапами, а мапи – це щось таке візуальне, що ти програмуєш, і ти його бачиш, і воно красиве. І мапи – це те, чим користуються всі навколо. Я пам'ятаю, коли до того я працював там перед цим на цей стартап мобільних операторів, і банально своїм батькам пояснити, над чим ти працюєш. Якщо тобі треба півгодини для того, щоб пояснити, в чому ідея стартапу, то, мабуть, цей стартап залетить.
Так. Це просто для зарплати.
От. А мапи – це така штука, якими користуються всі, і це дуже приємно працювати над чимось, що ти бачиш. Реально свій вклад в розвиток технологій навколо. Я, наприклад, в мене такі запам'ятовуються моменти, коли там я тільки починав працювати на Mapbox, була одна із моїх перших поїздок в Штати, і я сідаю в таксі, а там ззаду такий, дашбордик, який показує мапу, там, куди їхати. І мапа – це ліфлот. І я такий, вау! Це прям, для мене це було щось неймовірне. От. І коли ти бачиш...
Ти до сих пір підтримуєш ліфлет, так? Ти мейнтейнер чи ні?
Я один з мейнтейнерів, але в такій ролі більше, як це називається, benevolent dictator. Коли ти приймаєш якісь важливі рішення...
Наскільки ти там диктатор?
Коли треба прийняти якесь важливе рішення, там, додати якусь велику фічу, чи там перейти на нову там якусь технологію, чи дропнути якийсь браузер, який ми раніше підтримували, чи щось таке, то я приходжу і там приймаю це рішення. Або там рев'ювлю якісь там великі важливі пул-реквести. В іншому, в принципі, є люди, яким я довіряю, які займаються таким day-to-day maintenance. І це така бібліотека, яка досягла свого піку функціональності багато-багато років тому. І їй просто не потрібно.
Вона готова.
Так, вона готова, їй не потрібні нові фічі, якісь навороти. Вона виконує свою функцію, і тому робота над нею – це здебільшого така рутина. І, звичайно, не хочеться сильно багато приділяти цьому увагу. І як тільки це стало рутиною, я переключився на більш такі цікаві різні задачі.
А проєкт якось фінансово підтримується? Як open-source проєкт? Наскільки він, якщо можна так сказати, successful в плані грошей? Там, тим, хто мейнтейнить, щось дають за це? Чи це все?
У нас є Open Collective, є GitHub Sponsors. Ми їх, до речі, відносно нещодавно підв'язали. Декілька років тому.
Ого! Стільки років виглядається.
Так, та раніше просто не відчувалось потреби, тому що, компанії, на які я там і інші мейнтейнери працювали, вони спонсорували нашим часом роботу над бібліотекою.
Тобто більшість людей, які контриб'ютили це, чи багато контриб'ютили це, були люди, які працюють в компанії, які роблять карти і використовують ліфлет, і треба було щось там додати, так, пофікстити.
Зазвичай так і відбувається. В опенсорсі найбільш така sustainable модель існування – це коли ти пилиш проєкт, який потрібен комерційній якимось компаніям, і вони дозволяють своїм робітникам як частина їх роботи щось пофіксити в цьому опенсорс проєкті, тому що це їм же і вигідно. Підключили ми його тому, що ми якось раптово виграли грант на 10 тисяч від Microsoft, здається, для опенсорсу. Там хтось нас подав, там номінував, що. І А для того, щоб його отримати, треба було завести Open Collective. Ми його і завели. От, а потім почали...
Зрозуміло. Коротше, з... як це сказати? З успішністю проєкту проблем не було. Тобто Open Collective просто треба було, щоб там грант отримати. Так би ви його і не заводили, напевно.
Так, ну, в принципі... Ну, в мене ніколи не було такого пориву спробувати створити якийсь там бізнес на open source бібліотеці. Це зазвичай це не дуже не приводить до якихось успіхів. Люди, які намагаються це зробити, часто вигоряють.
Мені ну, так, достатньо це, частіше це просто люди, які, типу, знаєш, от я стільки часу в це вклав і нічого не отримав, хочеться і починають щось, типу, якось. Пробувати заробити на опенсорсі, але частіше бачиш, що просто роблять якусь невеличку компанію, яка дає більше, ніж ця бібліотека, типу там якусь інфраструктуру для неї чи щось таке.
Ну, був, до речі, момент, коли я навіть думав про це, про те, що можливо там ось такий успішний проєкт, можливо створити власний якийсь стартапчик, який би там був з цим пов'язаний. Але врешті-решт я зрозумів, що ну, це просто не моє. Цей ентерпренерчип спіріт.
Це мене... трошки інше, так. Да.
Це значить, що мені треба перестати програмувати, займатися іншими речами, які мені подобаються, і цілодобово займатися якимись нудними справами, типу там розмовляти... там вибивати зустрічі з інвесторами, там якісь там організовувати якісь супорти, там щось там з податками мутить, наймати якихось людей, звільняти якихось людей. І взагалі оці робота з іншими людьми, мені комфортніше, коли я хардкор-інженер, і це моя така ну, зона комфорту, в якій мені добре, я займаюся тим, що мені подобається, я не займаюся тим, що мені не подобається, ну, здебільшого. І при цьому отримую таку зарплату, яку я, мабуть, не отримав. Ну, я не знаю.
Ну, це ж таке. Ти не боїшся, я не думаю, що таке станеться, але ти не боїшся, що от, типу, піти з карт в веб-UI? Наскільки це для тебе буде... Я не знаю, депресія чи переломний момент, чи що. Ну, якщо стільки багато часу провести в картах, це ж взагалі інший світ.
Ну, мабуть, я вже сильно заскоруп. Я вже, ну, в мене немає тих навичок, які потрібні для того, щоб працювати на якійсь стандартній роботі. Якби я зараз пішов би на там співбесіду на якогось React-девелопера, я б там на джуніора, мабуть, не сказав, пройшов
чувак,
би, тому
ти
що...
ти не знаєш, що таке Redux? Як це так?
Ну, я десь чув, але я ніколи... Мені це не потрібно було. Я працював над дуже високоспеціалізованими штуками 10 років. За 10 років стільки всього помінялося. Хоча деякі штуки не міняються. Наприклад, перед тим, як перейти в Mapbox... Перед цим у мене був ну, короткостроково проєкт, там, де я пиляв щось на ангулярі. От. І зараз 10 років по тому є один проєкт для військових, в якому я трошки там консультую по мапах. І цей проєкт теж написаний на ангулярі, і в цьому плані ти на це дивишся, думаєш, блін, якісь речі не міняються за 10 років. Ну.
А що ти, до речі, ну це, напевно, секретна інформація, але якщо ти можеш щось розказати про цей проєкт, чи там про якусь таку, щоб не висвітлювати багато.
Та, в принципі, особливого нічого немає, просто військовим потрібні мапи завжди. Є безліч різних проєктів, які ну, створюють для військових, там, для якогось там для стратегічного рівня, для оперативно-тактичного, там, для планування якихось операцій, для якихось там для логістики, ще для чогось. Майже у всіх там є карти, і майже всі використовують або Leaflet, або Mapbox. І ну, іноді там щось питають, як щось краще зробити. От.
Угу. Були якісь, коли з тобою говорили про Mapbox, про ці satellite imagery, були якісь, я не знаю, типу, чи кейси, чи були вони проблемними, чи ні? Взагалі, яким чином Mapbox дістає зображення з супутників? Це ж не свої супутники, правильно? Купуються у, типу, third party?
Купуються у Maxar, у нас контракт. Ага.
О, і моє питання було там з точки зору Maxar, фоткає Україну і так далі. Це під це є якісь, типу, запрети, чи все одно? Воно попадає, не попадає, фільтрується, чи як це працює? Чи не оновлюється зараз Україна?
Я, чесно кажучи, не дуже в курсі. Я знаю, що Maxar фоткає Україну і свіжі фотки робить, і вони попадають куди треба, кому треба, але Mapbox це ж комерційна... Mapbox це комерційна штука. Там... оновлення даних, ну, зазвичай, коли в тебе там контракт на отримання там періодично даних космічних знімків, я не дуже розбираюся в цій темі, це там окремий департамент цим займається у нас, але там, по суті, там в тебе контракт на якийсь об'єм знімків. Тобто, наприклад, в тебе є там, там раз на місяць, чи там, я не знаю, на півроку, там можливість скількись там N знімків зробити, і тобі треба сказати, де саме. І для того, щоб сказати, де саме, ти дивишся, там, де в нас найбільші, там, найбільше користувачів, де в нас найбільш цінні клієнти, які до нас приходять, і ми їм нам треба виграти цей ринок, і тому нам треба покращити там конкретно в їх країні, ну і так далі. Тобто це чисто така бізнесова штука. І оновлюється в першу чергу тайли там, де Mapbox продає активно сервіси. І, або де розширюється.
Ми говорили про те, що як ти прийшов до карт, і в мене тоді виникло запитання в голові, яким чином, типу, це було... Ти навчався по ходу? Чи як це було? Тому що, я не знаю, для мене, от я інколи бачу, що чи то ти в Твіттері там раз на рік пишеш, чи десь ще, що от там зробив бібліотеку для вирахування там точок, щось там спейшал партішенінг, туди-сюди, кейкаде дерево. Для мене це багато слів, які я приблизно розумію, але, типу, звідки це всі знання беруться? Це по ходу, там, література, як це взагалі все відбувається. Бо я дуже багато часу проводив для того, щоб зрозуміти, як працює відеокарта там, і писати там код на OpenGL і шейдери, і так далі. І я розумію, що от, допустимо, я там 10 років працюю там в вебі чисто UI, то мені ще треба 10 років, щоб зрозуміти, як оце все інше діло працює.
Це все зазвичай по ходу. І тут така цікава ситуація сталася, коли я почав працювати з картами у 2008 році. Я якраз випускався з прикладної математики КПІ. От. І ну, формально у нас була купа предметів, які були ну, дуже релевантними. Там та ж сама обчислювальна геометрія. Алгоритми комп'ютерної графіки у нас був предмет. І було б дуже класно, якби я знав, що мені це все буде потрібно, і я б це все вчив. А по факту так вийшло, що я дуже сильно забував, сильно не цей... Вчився досить погано, як студент любив там прогуляти пару. Я переймався своїм рок-гуртом, дівчиною. Ага. Алгоритми мене не сильно тоді турбували. І сесії я здавав так, знаєш, ну от витягнуть хоч трохи, щоб здати, щоб не відрахували. Але навіть там врешті-решт дійшло до такого моменту, коли я вже перейшов на фултайм роботу, то тоді я і це почав не тягнути, і я зрозумів, що краще б мене вже відрахували, я вже не можу. Ага. І так і сталося, мене відрахували, я там якусь там лабу не здав, там якась вчителька вирішила принципово сказати, ну, типу, все, я в тебе не приймаю, роби, що хочеш. Ну, врешті-решт мене відрахували, я перевівся на...
Ти з тих людей, кого відрахували, чи хто забрав документи до того, як відрахували? Щоб казати, що це я сам пішов.
Відрахували формально на четвертому курсі. Але четвертий курс це, ну, в КПІ це так, курс такий це момент, хорошо. Коли ти все саме корисне ти вже, типу, пройшов, і починається якийсь треш лютий, там, ну, який, ну, навряд чи, якщо ти не йдеш, там, я не знаю, на завод мікроконтролерів, чи там, ну, радянський, чи ще якусь таку штуку.
Практичне застосування, але вже не для цього часу, в якому це все відбувається.
Ну, було таке відчуття на той момент. Тобто я відчував, що якби все, що я мав отримати, я отримав в плані освіти і в плані там соціальних зв'язків і там нових друзів і так далі. І пора вже, ну, отримувати це з кар'єри, а не з університету. І тоді я, ну, це мама страждала страшенно, але я перевівся на заочку. А заочка – це така форма навчання, коли там треба два рази в рік там з'явитись, щось там мінімально зробити, і тебе далі, поки ти там платиш на контракті, то там закривають очі. Ні, ну, я, в принципі, не повністю забував, тобто я ж все-таки, ну, програміст, якісь там певні знання в мене були. Там,
але в цілому звучить так, що от то, що ти кажеш, що конкретно для там твоєї роботи, ці знання, які в універі дають, технічні, алгоритмічні, вони, ну, ти відчув потім, що от було б непогано, якби я... Воно так, було релевантне, коротше.
Я так, я пожалкував, що я не вчився більш старанно, хоча це був такий вік, коли, ну, ти, ну, реально інші в тебе, ну, переймаєшся там, відносинами, якимись захопленнями, музикою, іграми, а навчання... У нас просто, ну, проблема от нашого навчання, принаймні в тих роках, в яких я навчався, там це там 2003-й, там, ну, далі. Це було те, що, ну, тобі дають якісь фундаментальні штуки без прив'язки до того, як, навіщо це тобі це буде. Це
сухий матеріал, начітка просто, да?
Ну, здебільшого так. Ну, там були якісь, щось було краще, щось гірше, там були якісь дуже там практичні предмети і релевантні, з хорошими преподами, які могли пояснити, навіщо це буде потрібно. Але здебільшого це було таке, ну, більш формальне, там, де ти не зовсім розумів, навіщо воно тобі треба. І ось коли я почав працювати з картами, раптово мені треба було розбиратись в цьому. І я такий там розбираюсь в якомусь алгоритмі. О, щось знайоме десь, я це раніше чув. От, і, ну, так поступово, коли ти заглиблюєшся в тему, то там починаєш в цьому розбиратись. І ще, до речі, така цікава штука з академічною сферою алгоритмів, оці то алгоритми комп'ютерних графік, та, в принципі, будь-яких алгоритмів, що дуже велика прірва між ідеями, там, коли якийсь науковець там придумує якийсь алгоритм, який теоретично дуже швидкий, його викладає в якомусь там scientific paper, там публікує в якийсь там журнал науковий, ти це все читаєш, а там, наприклад, приклад того, як, який він, ну, щоб підтвердити, там, ну, часто там навіть і коду нема, але якщо цей код є, то це щось, ну, страшне і жахливе, і те, чим не можна користуватися. Тобто люди, які придумують алгоритми, вони зазвичай не дуже вміють ефективно їх реалізовувати. І навпаки.
Тобто, практичне застосування, воно не готове до практичного застосування в житті, так?
Так, тобто з часом ти там, якби, отримуєш такий скіл трохи орієнтуватися, от коли ти читаєш ці наукові статті, там,
тобто розумієте? Тобі по роботі доводиться читати якісь
типу, статті так. про якісь алгоритмічні штуки.
Так, доводиться Окей. читати іноді, там ресерчити, і ти шукаєш щось, що ну, написано достатньо доступно. І ну, іноді от з'являється така чуйка, коли якісь, якась стаття, яка там в заголовку дуже голосно звучить, тупо що там супер швидко, там супер класний якийсь там новітній алгоритм, а ти його читаєш, і ти розумієш, що це людина писала для того, щоб там ну, отримати собі, щоб типу, плюсик в науковій кар'єрі, а не думаючи про те, як це все буде застосовуватись. А є люди, які там навпаки ну, пишуть дуже доступно і зрозуміло, так щоб це, що це потім з задоволенням можна пробувати перекладати в більш практичну площину, там JavaScript реалізовувати і так далі. І ось такі, ну, з часом, коли ти цих статей перечитаєш дуже багато, то ну, з'являється така інтуїція, які одразу відкидати, а в які вчитатися серйозніше і пробувати щось реалізовувати. Ну, у мене багато було за кар'єрою експериментів. Деякі там не дуже вдалі, коли я там намагався щось реалізувати, в мене щось не виходило. Деякі дуже вдалі, коли я щось реалізував. А часто таке траплялося, що там я читав на якусь тему там три різних статті, всі з різними підходами, і ти там щось взяв з одної статті, щось з іншої, якісь ідеї, і це все воно якось органічно ну, склалося в одну там ефективну, дуже швидку реалізацію. І коли ти дуже обережно ставишся до того, щоб написати код гарно, ефективно, щоб не було ніяких там зайвих алокацій, ніяких там зайвих рухів, щоб все було максимально елегантно, ефективно, то воно зазвичай дуже швидко. І це така штука. У мене просто профдеформація. Я останні 10 років працюю виключно над створенням бібліотек для інших розробників. І через це, мабуть, у мене є таке, що от хочеться ну, таке, ну, обсесивно працюєш над кодом, щоб він був наближений до ідеалу, щоб все було в ньому правильно, все на своєму місці, все чисто, нічого лишнього. Тому що будь-яка там помилка, неефективність, вона потім там тисячі раз помножується на тих, хто цей код використовує.
Okay. Слухай, а ти говорив про академічні пейпери, і я зрозумів, що у мене завжди є проблема з переносом того, що там написано, в код. Бо зазвичай, ну, треба, типа, хоча б ці XY-знаки розуміти, що там написано. Тобто це, от як людина, яка читала багато цих пейперів, це нормальна практика, чи це проблема того, як інформація подається? Типу, мені б, звісно, простіше було, якби там, ну, було написано нормально, типу, там, як для всіх, знаєш, там, для average reader'а. От. А там написано для, я не знаю, для кого, для того, хто це писав, напевно.
Ну, це якраз до тої проблеми, про яку я говорив, що більшість науковців пишуть це для інших науковців і не думають про те, як це буде потім застосовуватись, тому що для них важлива там кар'єра, чи там отримати якийсь там ступінь там, якогось доктора, чи там отримати якусь там зарплатню цього аспіранта, чи там ще щось таке. А мені, як програмісту, важливо ну, отримати реалізацію, яка працює на практиці. Тому я, типу, думаю, в першу чергу над цим. І це, якби, такі трохи конфліктні інтереси. Але серед всіх цих статей є такі, які написані доступно. Зазвичай у них багато ілюстрацій. Вони там достатньо гарно оформлені. І ти відкриваєш статтю, і ти просто так пролиснув, навіть не читаючи, і вже, в принципі, можна зрозуміти, що це, мабуть, щось толкове, треба вчитатися.
Якщо я захочу піти в карти, я ж не буду читати пейпери.
Що саме основне, що треба людині знати, це саме алгоритмічні штуки. Ну, відкидаючи веб в цілому, як веб-платформу. Ну, і, напевно, ж всяка теорія по картам. Саме про там, проекції, чи що там треба, я не знаю.
Та взагалі складно сказати, тому що це настільки вузькоспеціалізовані штуки, що зазвичай цьому навчаєшся по ходу.
Угу.
Дуже добре мати розуміння алгоритмічної складності і взагалі принципу оптимізації коду, щоб писати...
Тобто перформанс, типу, важливий в картах?
Перформанс дуже важливий в картах. Тому треба знати, коли ти пишеш там вкладені лупи, і в тебе там квадратичне, наприклад, чи щось таке. Чи ага. там як покласти дані, щоб там швидко по ним шукати там якийсь там хешмап, чи якийсь там binary tree, чи щось таке. Ну, тобто, якісь базова орієнтація по структурам даних. Хоча це теж те, що я, походу, якби що. Освоїв.
Ну, просто якщо взяти там класичний фронтенд, UI, про структури даних там достатньо рідко думаєш. Ну, типу, що там туди об'єкт засунути, сюди і так далі. Тобто це там сети, мепи в JS мало хто використовує насправді. Прямо от в application коді.
Якщо так подумати, кого ми здебільшого наймали там останніми роками в Mapbox, щоб працювати над мапами, то це зазвичай найуспішніше виходить з людьми, які люблять програмувати щось візуальне. Тобто люди, які там писали якісь там ігри для себе, наприклад, чи якісь там щось на веб-джелі пилили просто, по приколу. Люди, які люблять це візуальне програмування. А коли ти щось програмуєш візуальне, таке кастомне, то зазвичай ти стикаєшся з тим, як це все зробити швидше, як це там індексувати, щоб там відмалювати там не 10.
Ну, це по-любому, напевно, якийсь рівень тригонометрії, там лінійної алгебри, все одно ти будеш щось використовувати. Навіть якщо це неформальне знання, все одно це буде.
Ну, щось таке так. Але це знову ж таки щось, що можна по ходу вивчати. Угу. Є дуже гарні туторіали на цю тему. Головне, це, мабуть, ентузіазм. Коли от людині, коли її пре прям, їй подобається щось таке писати, щоб воно вшух там гарно щось намалювало. Воно таке: вау, клас! А зараз я там напишу, щоб воно ще було в 3 рази швидше. І оце коли є цей драйв, то це видно, коли ти на співбесіді, навіть якщо він не знає, чи вона не знає там якихось там конкретних штук, там, чи конкретних технологій. Якщо відчувається цей драйв, то зазвичай це там такий green flag, що це людина, яку треба.
Ну, типу, да, бажання, воно все-таки грає більшу роль, ніж там сіюмінутне знання. Можна вивчити і дойти до цього, щоб людина, головне, вміла вчитись. Так, напевно.
І оце, мабуть, головний скіл, який отримав навчаючись КПІ, це якраз вміння дуже швидко навчатись, отримувати якісь складні знання, особливо там за 3 дні до сесії, коли треба щось швидко зрозуміти, як воно працює. Це прям супер знадобилося.
Дякую, Володимир, що завітав до нас на перший випуск. Я, як то кажуть, flattered, забув слово українське, що поговорили саме з тобою, тому що я щось в графіті останній рік ковиряюся в WebGL, і мені було цікаво поговорити саме з людиною, яка в цьому давно, попитати якісь такі технічні питання з подкавером. Я задоволений відповідями.
Дуже приємно було поговорити теж, що дякую, що запросили.
No. Я сподіваюся, що все у нас буде добре, і нам будуть давати висипатися, і будуть у нас хороші теплі дні, весна вже поряд. Так що, друзі, дякую вам що подивилися цей випуск. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалось. Можливо, у вас є питання до Володимира. Ми будемо переглядати коментарі. Гарного дня!
Так, і підпишіться на «Обійми дощу» і послухайте нас на стрімінгах. Ми зараз будемо готувати надзвичайно красивий альбом там зі струнним оркестром. Пісні надзвичайні.
А буде якийсь лайв? Будете робити щось, щоб прийти подивитись?
Послухати? Ну, великий сольник, мабуть, будемо робити. Зараз поки там іноді виступаємо, де запрошують, але здебільшого концентруємось на тому, щоб закінчити запис альбому. От наступний вівторок будемо дозаписувати струнні.
Клас. Ну, бо з оркестром звучить прикольно. Це прям можна прийти і все це послухати, подивитись. Це цікаво. Добренько. Дякую. Тоді гарного дня всім. Пока-пока. Угу.